Gepler Azadlyk Radiosy. Ýerdeňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 10-njy oktýabr hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Türkmenistanda häkimetler ýyladyň tokwy gaz ölçüjen zamlaryny barlap, bergisi bar bolan hujurlyklary gaz we elektrik üçinçiliginden kesmek haýwatyna tiýarlar. Geçen ýylyň dekabr aýynda Liwapda agyr urulyp ýenjilmegi derarly aradan çykan adamyň postarlary geçirilen derňewleriň adalatsyzlygyny aýdýarlar. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozul täzelikleri diňläň olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi watandaşy diýerim. Halkara Mali Fondu İran'ın iqtisadiyyatının Birleşen Ştatların Tehran'a qarşı dikelden sanksiyalarının neticesinde şu yıl hayallanlığına ediyar ve bu yağdayın indiki yıl xas yaramazlaşacağını çak ediyar. Halkara Mali Fondu'nun 8. Oktyabrda çap eden dünya iqtisadiyyatına sinanda İran'ın nevte dayanayan iqtisadiyyatının şu yıl 1.5% derecesinde çökmegi ve 2019 yılda peselişin 3.16% olacağı çak ediliyar. Bunun nevte ekspertinin mötsüverinin kemelmeginin neticesi digaydiliyar. Maya ayında Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump'ın Tehran'a karşı sanksiyalar dikilçegini ıglan etmenke Halkara Mali Fondu İran'ın iqtisadiyyatının 2018-2019 yıllarda 4% derecesinde özçegini çak edipdi. Washington İran'a karşı sanksiyaların birinci tapkırını güce girdi ve İran'ın nevet xaridarlarına başka çeşmeleri gözlemek duyduruşunu verdi. Birleşen Ştatların İran'ın nevet pudağına karşı sanksiyaların ikinci tapkırı noyabr ayında güce girer. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Orusiýanyň prezidenti Vladimir Putini dogulan güni bilen gutlady. Türkmen mediýasyna görä 8-nji oktýabrda iki ýurdun prezidentleri telefon arkaly söhbetleşip geçirdiler. Türkmen mediýasyna görä bu gutlaw 8-nji oktýabrda iki ýurdun prezidentleriniň arasynda geçirilen telefon söhbetleşiginde edilipdir. Şeýle-de bu telefon söhbetleşiginde ýurtlaryň ýokary derejede gelinen alalaşyklara degişli döwlet ara hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan meselelerini ara alyp maslahat edenligi bellendi. Türkmen-Orusiýet partnerliginiň esasy uğurlarynyň arasynda sowda, iqtisady, energetika we transport ara gatnaşyk uğurlary agdaldy. Soňky 20 ýyla golay wagt beri Orusiýet döwlet we hökümet baş tutany wezipelerinde dolandyryp gelýän Vladimir Putin 7-nji oktýabrda 66 ýaşyny belledi. Geçen ýyl Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow Putina dogulan gününe sowgat hökmünde wepaly atly türkmen alawaý güjüni gowşurupdy. Ukrainanyň paýtagty Kiýewden günnorda 180 km uzaklykda ýerleşýän ýarag saklanýan ýerde bolan birnäçe partlama hem ýanygyn sebäpli 10 000 çemez adam evakuasiýa edildi diýip Ukraina resmiýleri aýdýarlar. Çernihiw regionynyň Ichniya şäherçesinde bolan partlamada adam pidalary barada habar berilmedi. Adatdan daşary ýagdaýlar boýunça gullukların beýanatyna görä häkimetler partlamanyň bolan ýerniň töweregindäki 30 km radiusda howa geňişligini, şeýle-de gara we demir ýol gatnawyny wagtlaýan ýapypdyr. Gorunmak ministrliginiň nomer 6-njy ýarag skladyndaky bu ýangyn we partlama daňdan sagat 3:30 töweregünde başlandy we 700 gektar ýere ýaýrady. Bu arada resmi beýanatda aýdylýar. Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew Türkmenistanyň prezidentine Metbogatyň öz üçinden goşan tüçin bayrak almagy bilen gutlady. Gurbanguly Berdimuhammedow Aziýa Ýuwaşakan regionynyň teleradio gepleşikleri bileleşigini bu bayragy 4-nji oktýabrda gowşurlypdy. Türkmen döwlet habarlar gullugy agentligi tarapyndan çap edilen hatında özök prezidenti men size köpçülüklüğün haberi veriş seriştelerinin östürülmeğine koşun ayratin koşunduğunuz için Aziya Ýuwaşakan teleradio gepleşikler bileleşiginin yukarı silahının kovuşurlandığı var adakı haberi ulusatlık bilen kabul ettim deyip yazıyar. Prezident Berdimuhammedow Metbogatyň öz üçine goşan tüçin bayrak berilýärkä, ýurtda habar beriş seriýetleriniň tas ählesi döwletiň ýetirliginde galýar. Daşary ýurtly habar beriş seriýetleri bilen işleşýän jurnalistler şol sanda Azatlyk radiosynyň habarçylary ýygyrlanýar, gorkudylýar we olardan işini bet etmek talap edilýär. Düw Parijde ýerleşýän Terkatyz reportýorlar guramasy dünýäde Metbogat azatlygynyň ýagdaýy boýunça ýaýradan soňky ýyllyk hasabatynda Türkmenistany 180 ýurdun arasynda 178-nji orunda ýerleşýär. Metbogat adatlygyna sin edýän bu gurama Gurbanguly Berdimuhammedow internetiň düşmany diýip atlandyrdy. Pakistanyň täze hökümeti barha güýçlenýän tölek balansy bilen bagly krizisi goşatmak üçin Halkara Mali Fondundan adatdan daşary karz sorýar diýip ýurdun mali ministri Asad Umar Facebook we Twitter ulgamlarynda çap eden video maglumatynda aýtdy. Umar öz hökümetiniň almagy göz öňünde tutýan karzynyň möçberini ma'lum etmedi. Emma ol mundan öňkü çykyşynda ýylyň aýagyna çenli ýerli ýurdun daşarky bergilerini tölemek üçin hökümete adından 8 milyard dolar möçberinde pulun gerek boljagyny aýdypdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.